No tak jak to máme s tou muzikou? Takže máme muziku improvizovanou, máme muziku napsanou, zkomponovanou a teď je otázka, co je vlastně to pravý ořechový. Mě daleko víc baví, když si můžu vymýšlet, takže vlastně svým způsobem komponovat přímo na místě. No a jak už jsem pravděpodobně někde říkal, a už jsem to mockrát různě říkal, možná, že už i vám, tak já jsem měl nejradši takovou tu muziku, kde vlastně člověk si vůbec nic předem nepřipravil. A to jsem chodil a jezdil hrát jezdím do dneška vlastně hrát do Německa s evropským European Jazz Ensemble, což je takový mezinárodní orchestr, kde se schází muzikanti ze všech možných koutů světa a jde se na pódium a hraje se hodinu a zase se sejde a vůbec předtím si člověk pořádně nic neřekne. A je příjemný, že vlastně vznikají věci přímo na místě. A tímhletým způsobem jsem hrál kdysi dávno, koncem 70. let a v 80. letech také s Michalem Kocábem a s Ondřejem Soukupem, kteří jsou velice dobrý muzikanti a nejenom interpreti, ale taky skladatele. Že Ondra Soukup je skladatel hudby filmový a Michal Kocáb samozřejmě taky a písničky a tak vůbec. A Pražský výběr a ta doba, kdy oni byli slavní a hráli, ta mě zasáhla také v době, kdy jsem právě hrál tuhle tu improvizovanou muziku a ukecal jsem kluky, že jsme dali dohromady takovou kapelu, která se jmenovala Masokosti. Masokosti se to jmenovalo proto, že tam byl Malina na bicí, Soukup, Kocáb a Stivín, jako Malina, Kocáb, Soukup, Stivín, Masokosti. A tato skupina hrála tím způsobem, že jsme vlastně vůbec si nic nepřipravovali, improvizovali jsme a tvořili jsme přímo na místě. Potom se nám zdálo, že ten Malina není úplně ideální do toho našeho komponování a do těchto věcí, tak jsme začali hrát jenom ve třech Sokosti, teda pak to už potom bylo jenom. A někdy v začátkem 80. let nebo koncem 70. já přesně už nevím, nedokázali jsme se dopátrat. Možná, že Ondra Soukup by to dokázal podle toho, kdy od nás odešel a kdy šel ke Gotovi, vykašlal se na pražský výběr a na všechno normální hraní a vzal to teda komerčně a říká do dneška, že to byla jeho nejlepší změna, kterou kdy udělal, protože si zkrátka přišel na asi pravděpodobně na dobré peníze a na dobré živobytí a samozřejmě si naštval několik spoluhráčů, včetně nás, protože my jsme měli jet do Holandska a tím pádem to skončilo teda. A to je ještě další etapa improvizování, ale to nebylo ze Sokosti ani z Masokosti, ale to bylo s jinou skupinou vlastně, kterou jsem taky založil a to byla Mirka Křivánková, zpěvačka, Alan Vitouš, bubeník, Ondra Soukup na kontrabas a já jako muzikant. A v tomto obsazení jsme natočili dokonce desku, která se jmenuje Zrcadlení v suprafonu, bohužel už nikdy dál nevyšla na nějakém jiném nosiči. Ale abych se vrátil k tomu improvizování na místě, s tím Soukupem a s Kocábem jsme v Řeznické ulici, kde je takové malinký divadýlko, tak tam jsme jednou udělali koncert, který je natočený celý. Takže já to mám na pásku, to naše improvizování z fleku, jak se říká, a chystám se, že bychom to někdy měli skutečně vydat. Chce to trošku zkrátit a srazit a tak vůbec. Možná, že kdybyste měl zájem, nebo kdyby někdo měl zájem, tak bych mohl nějakou ukázku z toho dát k dispozici. Takže to improvizování přímo na místě, to je věc, který mnoho lidí vůbec nerozumí a neví, jak se to vůbec může stát, že něco předem nedomluveného může fungovat a je to zajímavé. Já si myslím, že je to v osobnostech a v tom, jestli si muzikanti skutečně rozumějí, jestli mají společné cítění. S tím Michalem Kocábem to bylo skvělý, protože on třeba nám navrhl nějaký doprovod, začal hrát na elektrický piano, se v té době hodně hrálo, na Fendra. No a já jsem začal hrát nějakou melodii a Ondra Soukup se k tomu přidal s kontrabasem, pak se to různě zlomilo. Myslím si, že to byla moc příjemná, zajímavá práce. Bohužel u nás mnoho takových muzikantů a interpretů není, protože většinou jazzmeni jsou spíš, jako dá se říct, řemeslníci, jazzoví řemeslníci, kteří umějí dobře improvizovat na daná témata, nebo na standardy, nebo na harmonie. Ale aby si něco vymýšleli přímo z fleku, jak se říká, nejenom harmonicky, melodicky, ale vůbec kompletně, dá se říct, kompozičně, na to tady zatím moc spoluhráčů neznám, ale možná já už, jak jsem starý a neznám ty mladý, tak možná, že se mýlím a že už se tohle tady běžně děje. Nemám to zmapovaný, ale můžu říct, že tenhle ten způsob tvorby mě velice interesoval. Pamatuju si, jak jsme jednou měli koncert v Lucerně v rámci nějakého festivalu a seděli jsme nahoře v kavárně a přemýšleli jsme, kdo začne a někdo to vyhrál, ale pak to stejně dopadlo jinak. To bylo jediné, co jsme teda jako si domlouvali. Když se už dělá ta nová vlna, tato tvorba tímhle tím způsobem, tak už ta tónina ani vlastně nemusí hrát svoji roli. Je to případ od případu. Tuhle ten způsob improvizace jsem nedělal jenom s Kocábem a se Soukupem, ale ještě před nimi jsem to taky dělal se svým triem, které vlastně vzniklo potom, když jsem zrušil Jazzkvé Praha a vzniklo Jazzkvé Martina Kratochvíla, ale Jazzkvé Praha to byla vlastně moje kapela. A Martin Kratochvíl, když potom začal dělat sám tu svoji kapelu, tak to už je, já jsem s nima neměl vůbec nic společného. A to jsem hrál s Milanem Vitochem, s Bubeníkem a s Marcolem, basistou. Natočili jsme dokonce v Pantonu půlku desky. A tam jsme právě taky se snažili improvizovat způsobem přímo na místě a vytvářet určitý nálady a tyhle ten způsob improvizace nám taky docela seděl. Řekl bych jednu takovou zajímavou historku z Maďarska, kde jsem byl právě s tímhle triem, jmenovalo se to Stivín A, co, neboli Stivín N Company Jazz System, jsme se jmenovali. Byli jsme na festivalu a když jsme tam jeli vlakem, tak jsme se domlouvali, kdo začne. A tak vyhrál to bubeník Milan Vitoch, že bude hrát on první. Tak jsme se tam, jako bylo to někde, myslím, Sékeš, Feher, Váru, ale nikdo nám neřekl, že se to vysílá přímo do rozhlasu, jako jo. Protože oni nám to neřekli asi záměrně, aby jsme nechtěli nějaký jiný peníze nebo něco takového. No a teďka tam jako zkrátka dohrála nějaká kapela před náma a teď se řeklo, a nyní nastupuje trio Jiřího Stivína, Stivín a co, Jazz System. Tak. A oni řekli, tak pánové, jděte, můžete hrát. No a jelikož si ten bubeník vylosoval v tom vlaku, že začne, no tak si tam začal nosit bubny, začal si to tam připravovat a my jsme pořád čekali. My říkali, no hrajte, pojď na nás dělali. A my jsme stáli a čekali. A trvalo to asi 10 minut nebo co. A pak nám někdo říkal, že poslouchal to rádio a že skutečně těch 10 minut bylo ticho. Jako v tom rádiu nikdo neřekl nic. Ale nám to neřekl, my jsme nevěděli, že máme hrát hned. My řekli, no tak počkaj lidi, ne, když jsou na koncertě, tak to přeci nevadí, než se připraví muzikanti. Měli nám to říct, jako, tak to bylo docela humorný, někdo říkal, to bylo zvláštní, byl přímý přenos a 10 minut bylo ticho, jako pořád. Nicméně ticho je taky docela zajímavá záležitost. No. No a když jsme teda u těch přenosů, podobně se nám stalo, že jsme s Rudlou Daškem byli v Polsku, na Varšavské jeseni, to byl slavný festival jazzový, a teďka po nás měla nastoupit americká vokální skupina, slavná nějaká, černošky, takový ty skvělý. No a ono se to taky vysílalo v televizi. To byl přímý přenos do televize. No a my jsme začali hrát A taky nám neřekl nikdo, jak dlouho máme hrát, nebo co. Oni vždycky se s tím tajili, ty pořadatelé trošku, nevím, no. Zkrátka hráli jsme a měli jsme obrovský úspěch a pořád lidi tleskali, my jsme pořád hráli a přidávali jsme a tak dále. A až se stalo to, že ten záznam, nebo že ten vstup ty televize, který tam byl jako limitovaný, což nám neřekli, najednou skončil a na ty Američanky už nedošlo. Což je strašně naštvalo, protože ty byly anoncovaný a o ty hlavně šlo, že jo. Tak jsme jim zkazili vlastně show, jak televizi. Ale to je, bylo to tím, že nečekali, že budeme mít takový úspěch a publikum nás pořád vytleskávalo. Podobně se nám to stalo ve Finsku, když jsme s Rudlou Daškem byli na Pori Jazz Festivalu a po nás vystupoval Woody Herman Big Band, v kterým v té době hrál taky Honza Konopáse, s kterým jsem se tam viděl, on byl emigrant, že jo, tak jsme se po dlouhé době zase viděli. A to bylo docela zajímavé. Přijeli jsme do Helsinek a teďka nás tam někdo čekal a já říkám, prosím vás, my hrajeme v Pori dneska odpoledne, už jsme tam měli hrát na tom festivalu a tam přišel takový mladíček ověnčený různými řetězy a říkal, já jsem pro vás přijel, pojďte se mnou tady dozadu, já vás tam vemu do toho Pori. A jsem říkal, no a my máme už hrát za chvíli. A on říkal, no teď já jsem tady letadlem. Jo. A přiletěl skutečně takovým malým letadlem, takovou česnou nebo čím, pro tři lidi. Tak jsme se tam s Rudlou ještě narvali do toho letadla, já jsem seděl vedle něj. No a teď jsme letěli a najednou před náma nějaká taková jako bouřkový mraky a to a on začal vyhrabávat. Ten pilot, teda ten hošík, vyndávat nějaký mapy a začal se do toho koukat, kde jsou nějaký radary a začali jsme se hádat, jak to měl na tom klíně, kde vlastně ty radary to jsou a které je vlevo, které je vpravo a jak to vůbec bude. Dodatečně jsem zjistil, že si to letadlo půjčil a že s tím vlastně úskoro vůbec neuměl. Jo? Takže jsem měl dost velký nervy. Nicméně jsme poslouchali pak rádio, tu bouřku jsme nějak přežili a už jsme přelítávali do Pory a zrovna hrál Chuck Mangione a já říkám, prosím vás, a kdy my budeme hrát? Říká, no hned po nich, teďka oni jak skončí, tak budete hrát vy. No tak jsme přistáli, nakonec vynervovaný a zase se nám stalo s Rudlou to, že jsme hráli a měli jsme zase velikánský úspěch a pořád se to natahovalo. A Konopásek mě nám pak říkal, Honza Konopásek, bariton, saxofonista a flétnista, který vlastně mě svým způsobem začal učit jazz, protože on hrával ve Studiu 5 s Karlem Velebným v těch 50. letech, když jsme chodili na zimní stadion. No, ale on pak říkal, prosím tě, my jste hráli a vy jste furt přidávali a lidi tleskali a ten Woody Herman tam vzadu stál a furt říkal, kdo to tam hraje, my už máme hrát, já jdu hrát. A oni říkali, ne, to nemůžete, oni ještě mají úspěch, musíte je nechat hrát. Ne, prej, my už jsme měli hrát a tak já hrát nebudu. Tak oni řekli, no tak nedostanete honorář, tak ten byl naštvaný, ten Woody Herman tam. A pak Konopásek říkal, vy jste nám ukradli show? Jo, že oni sice zase se čekalo na to, až přijdou, oni my jsme byli vlastně před kapela a měli jsme velký úspěch a stalo se to, že jsme tam další den ještě nahráli desku s Rudlou na RCA Victor, nebo RCA Victor. Takže ta deska existuje jako systém Tandem, nebo Our System se to jmenovalo, kterou někde mám ve vinilu. A byla docela zajímavá. Takže ty problémy s tím festivalem, to někdy bylo tak, že když to bylo dlouhý, tak se na některé nemuselo dostat. A nebo naopak, když Prago Koncert, to byla taková instituce, která dovážela muzikanty a taky vyvážela muzikanty do světa. A když tady byl ty jazzový festivaly, tak to byl třeba Gary Barton v Lucerně a Prago koncert ho nenechal přidat. To si pamatuju, když jsme tam byli, nenechal už mu přidat, přestože měl velký úspěch, protože oni měli raut od určitý doby, ty bafuňáři, že jo, tak aby to stihli, tak jim to bylo úplně jedno, že se to lidem líbí, ale zkrátka to odpískali a konec. Takže to je vždycky otázka toho, jestli ten pořadatel k tomu má nějaký vztah, nebo to trošičku zná a cítí, o co vlastně jde. Takže tyhle ty události z těch festivalů jsou někdy docela zajímavé a kuriózní. S Daškem jsme teda hráli v tom Pory a měli jsme hrát v Carnegie Hall, to jsem tady v historii říkal. Já tu mám dokonce plakát, kde v 75. jmenoval se to Newport in New York, takový festival. No a my jsme tam napsaný před Dave Brubeck kvartetem jako System Tandem z Prahy. Nejeli jsme tam, protože se to zadrhlo na hranicích, vzali nám pasy a nepustili nás tam. Co se dá dělat? To byla bolševická doba, která nebyla úplně vstřícná tomu cestování a tomu propagování dobrých českých záležitostí. I když jsme vlastně na druhé straně jezdili docela často a nebylo to zas tak hrozný. Je zajímavé, že v současné době už je to trošičku jinak, že pohled na ten jazz už není takový, jestli někdo je ze za opony, nebo jestli je to západní kapela, nebo jestli je to indická kapela, nebo já nevím, asijská, čínská, nebo jakákoliv. To je úplně teďka jedno, ale v té době jsme byli trošku jako cvičený v opice, když jsme někam přijeli, tak pro ně to bylo jako zajímavé v tom, že jsme z jiné oblasti nebo z jiného okruhu zájmu a že jazz vůbec se u nás hraje. Je zajímavé, že když nějaký Američani přijeli do Prahy, do hotelu, kde většinou vždycky hraje nějaký klavírista, tak byli vyděšený, co tady umíme a známe ty jejich americký songy. Jim to teda připadá jako neuvěřitelný, že tři klavíristi u nás znají všechny evergreeny a všechno, protože si myslí, že v každý zemi je jejich vlastní muzika a měla by se hrát ta jejich. To něco jako kdyby třeba v Hongkongu se hrálo Schlaninga do zelí. To by tak asi jsme se divili, že tam někdo hraje české lidové. Nicméně jazz je něco trošku jiného. Jazz je vlastně mezinárodní záležitost a jazzový styl a vůbec to, že to vzniklo, to je velice dobře a je to potřebný hudební styl, bez kterého by jsme byli strašně ochuzení. Takže já jsem mluvil o Kocábovi, o Soukupovi, potom o tom našem triu s Marcolem a s Vitochem, kde jsme improvizovali vlastně z fleku, jak se říká. S Rudlou Daškem už to tak moc nešlo, nicméně jsme měli nacvičené věci, za prvé lidovky jsme hráli a ty naše skladby. Rudla Dašek nebyl improvizátor v tom duchu, že by si vymýšlel a že by dokázal třeba hrát hodinu, aniž by se předem cokoliv řeklo. Ale tak to je případ od případu, jak se říká, ale sedli jsme si. I když mám jednu docela zajímavou, kuriozní nahrávku z festivalu v Balvéhle. Balvéhle, to je v Německu taková jeskyně, kde byl festival jazzový každý rok. My jsme tam s Rudlou hráli asi dvakrát. Já si pamatuju, že jednou jsme hráli, ono to bylo vlastně venku, že pršelo. A tak my jsme byli samozřejmě pod stanem, jako pod takovým, ale posluchači museli být skovaný někde pod dešníkama nebo tak. Po nás hrál taky Friedrich Gulda. Friedrich Gulda, slavný klavírista, který již nežije, ale on byl velice známý tím, že byl interpretem Beethovenových sonát, beethovenovské vážné hudby. Ale taky měl svoji skupinu, která byla velice avantgardní a jazzová a on byl vlastně na obě strany. Tím se taky stalo to, že z něj nikdy nebyla taková velká hvězda, jakože mohl by podle mě být. Protože oni, ty organizátoři a kritici a vůbec lidé, to nemají rádi, když právě někdo hraje více stylů a neví potom, kam je zařadit. Takže Gulda byl beethovenovský klavírista, ale byl také dobrý jazzman. Ale v té době, když my jsme hráli v tom Palové hale s tím Daškem, tak jelikož pršelo, tak Gulda mi seděl u nohou, aby nezmoknul, tak si přesně pamatuju, že celý náš koncert, který trval asi 40 nebo 50 minut, mi seděl u nohou Friedrich Gulda, který mě musel teda v té chvíli poslouchat, nic jiného mu nezbylo. A bylo to pro mě svým způsobem, to byla velká čest. Podobně, jako když jsme hráli v koncertě s Rudlou Daškem v Lublani, to byla ta nahrávka, co vyšla potom v Suprafonu, koncert v Lublani, systém Tandem, tak tam byl zase kytarista Barney Kessel, slavný americký kytarista, kterého jsme obdivovali velice, a ten nás taky slyšel. A pak mě říkal, to bylo docela hezký, on mě říkal, ty máš strašně velký štěstí. Já jsem říkal, jaký štěstí? On říkal, no, že máš tohohle kytaristu, jako Rudlo Daška. Jsem říkal, no a jako, to já vím, on je dobrý, ale říkal, o to nejde, že je dobrý, ale on hraje pro tebe, on tě doprovází, že jo? On se nesnaží za každou cenu se prezentovat sám za sebe, ale zkrátka ti sekunduje v tomhletom směru. A to jsem si v té chvíli uvědomil, že jsem skutečně trošičku svým způsobem ukecanej, že nenechám nikoho mluvit a pořád bych mluvil jenom já, že jo? Takže jak se říká, někdy příliš mnoho not. Třeba na Slovensku hraju velice málo na jazzových akcích nebo tak, a někdo mi jednou říkal, že Petr Lipa, který ho znám velice dobře, že zpěvák a organizátor a všechno možný, prej se nechal jednou slyšet, Stivína nepozveme, ten by nám ukradl show, jako zase, jako. Takže podobně, jako to bylo v tom Pory s tím Woody Hermanem, tak si možná obávají, že bychom jim tam dělali nějaký neplechy, nevím. Mně je to celkem fuk. S organizátorama někdy má člověk potíže, ale s publikem většinou ne. Na publiku jsme teda, jako myslím, zatížený v tom smyslu, že asi jsme přijímaný v pozitivním světle. Vůbec, co se týče free jazzu, hudby, která vlastně nemá žádný harmonický ani melodický základy, tak to je věc, která vznikala někdy právě koncem 50. let. Ornette Coleman, Eric Dolphy a potom Don Cherry, trumpetista, který byl mimochodem taky v Praze, když jsme hráli na Vojně. Já když jsem byl na Vojně v tom 65. až 67., tak jsme hráli na pražském festivalu, ale to jsem pravděpodobně už někde říkal, kde byl před náma taky, nebo po nás vlastně ten Don Cherry, který hrál na takovou maličkou trumpetu a hrál krásný ptákoviny, dá se říct. Ale mně se právě líbí v tom, když člověk dělá tuhle muziku, že to dělá s nejvyšší naléhavostí. Já myslím, že moment nejvyšší naléhavosti je v jakýmkoliv umění, v jakýmkoliv předvádění se velice důležitý, protože to musí člověk přesvědčit posluchače, že to myslí upřímně a vážně a že to, co dělá, je seriózní záležitost. No, když si to vezmeme, moderní vážná hudba, jako například John Cage, nebo tyhle ty skladatelé, kteří vlastně jakoby si svým způsobem dělají legraci z publika. Například no, slavná skladba Vana Johna Cage je 3 minuty ticha pro klavír, že jo. To je skladba, všichni se strašně chechtají, nicméně několikrát jsem ji zažil a slyšel a skutečně je to zajímavý kousek. Protože on počítá s tím, co vlastně probíhá posluchači v hlavě, že jo. Podobně jako když poslouchá hudbu, no tak když je ticho, tak taky musí něco probíhat v té hlavě, že jo. Neslyší sice žádnou hudbu, ale slyší svoje myšlenky, nebo jako uvědomuje si určitý věci, říká si, dělaj si ze mě srandu, nedělaj, mám jít domů, nemám jít domů, že jo. A nebo naopak se dostává do určitý úplně jiný nálady. Já si myslím, že to je velice zajímavá záležitost. Dokonce myslím si, že John Cage jednou napsal nějaký telefonní čísla jenom a řekl, prosím vás, zavolejte si těm lidem a oni vám zaspívají, jako, že budete chtít. A že to byla taky hudební skladba. On měl tyhle ty vynálezy nebo používal třeba rádia nebo náhodné věci nebo víc orchestrů. My jsme hráli jeho skladbu, která je to pro zpěv a pro zavřený piano. To jsem si vždycky vybíral, že budu hrát já, jako, protože to piano, hlavně musí to být Steinway, že jo, jak jinak, že jo. to piano bylo na pódiu odebřený ze vším všudy, že jo, a teďka člověk přijde, zavře piano a je to napsané něco jako bicí nástroje, je to takový, jsou tam noty, teda je to napsané pro vdova, nějaká vdova, to o nějaký vdově to je. A ta zpěvačka zpívá zkrátka takových několik rovných tónů a na zavřený piano se svým způsobem nějak bubnuje. Docela mě to bavilo, jako když jsem si tohle to užíval. Takže tyhle ty skladby Johna Cage, teďka se to, myslím, všechno znova otvírá v té Ostravě, ta banda ostravská, tyhle se snaží tyhle ty věci podle mě všechny prezentovat a je to dobře, protože není to podle mě dělání si legrace, ten John Cage byl skladatel uznávaný a říkal se, že to byl Bach 20. století, protože to měl skutečně posunutý věci někam jinam. A možná, že se to časem teprve začne doceňovat ty jeho nápady a ty jeho vlastně inspirace a ty jeho posouvání věcí trošičku někam jinam, než jako do reálného světa, ale spíš, aby to bylo, no, aby to člověka oslovilo jiným způsobem, podobně jako abstraktní umění. Když jsem byl na FAMU, tak jsem točil jako cvičení, barevné cvičení jsme točili Mikuláše Metka a pana Koblasu, kteří měli v Teplicích výstavu. V roce 63 to bylo, že jo? A my jsme tam s Tondou, s mým kolegou, my jsme to dělali dva teda to cvičení, s Tondou Lhockým, jsme tam odjeli a točili jsme to cvičení tam přímo a já jsem poprvé v životě viděl to jejich umění, teda ten kumšt. A já když jsem vstoupil do toho sálu, tak na mě úplně padlo zázračné zjevení. Si říkám, to snad není pravda, to je ono, to je senzace. Vůbec člověk nevěděl proč, ale ty obrazy i ty sochy na ně působily tak, že jsem si řekl, tak takhle ano, jako. To je podobně jako podle si myslím u té moderní muziky, když člověk hraje něco nebo poslouchá něco, najednou ho to osloví a něco ho neosloví. Čím to je? No tou osobností toho interpreta, že jo. Tak to bylo opravdu, s tím Metkem jsme se ještě zkamarádili, byli jsme s ním celkem ve spojení a to zjevení, to mě vlastně vychovalo svým způsobem. Setkání s Mikulášem Metkem a s panem Koblasou pro mě mělo životní důležitost a vlastně mě to vychovalo do budoucnosti. No. A uvědomil jsem si, že to vůbec není v tom, jestli je to realistický nebo nerealistický, anebo moderní nebo nemoderní, ale jestli to má v sobě něco, co vás osloví a co vás baví. Já tomu říkám, že v tom jsou nějaké spodní proudy. Spodní proudy, to je to, co si myslím by mělo vyzařovat z každé muziky, která za něco stojí, nebo z každého výtvarného díla, nebo z každého díla uměleckého, které chce nějakým způsobem oslovovat.